Ate yumano wemi ya kumwenda abazadde nga bamaze sabete nga banonya azuliddwa nga yafera omulambo gwe gusangiddwa mugga nga gutandise okuvunda. Bino bibadde ku kyalo Buyonda mu ggombola ye Mbulabuti mu disitulikiti ya Kamule bwe baziddwa omulambo gwa Amos Mugoya ow'emyaka 9 nga guvundidde mu mugga Kiko abantu gye batera okukima amazzi. Mugoya abadde mwezi ku ssomero erya Little Angel Primary School wabula sabiiti emu emabega yabula era nnyina Irene Namukose n'abooluganda abalala babadde bamunoonya. Kiteeberezebwa nti yasimba kitegezeddwa nti yasemba okulabwako bwe yali ne banne nga bagenze okukima amazzi era nga kisuubirwa nti yaseerera n'agwa mugga. Omwogezi wa poliisi mu Busoga North ya Samson Lubega agambye nti omulambo baguggyeyo nga gutandise okuvunda naye tegubadde ku kiwundo kyonna.